Živjo, dobrodošli v novi epizodi Marketiške frekvence. Danes gostimo Klaro Evo Kukovičič. Je izjemna ženska, televizijska voditeljica, podcasterka, vodja govorniške ekipe TEDx Ljubljana, pisateljica, glasbenica, neverjetno nadarjena na številnih področjih. Ampak danes se bomo dotaknili skrivnosti javnega nastopanja. Govorila bova, kako izboljšati svoje nastopanje, kako se znebiti treme, kaj vse je pomembno za dober samozavesten nastop, kako blesteti na razgovorih za službo v pičanju doslovnih idej, tako da uživajte v poslušanju, ker vem, da sem jaz užival, ko sem jo intervjujal. Živjo, Klara!
Živjo, Bor!
Vesel sem, da si se pridružila marketinški frekvenci.
Ja, hvala za povabilo.
Malenkost, res. Že jaz se počutam excited, vznemirjenega, ker znanje, ki ga boš z nami delila, mislim, prije prav na vseh področjih življenja, kjerkoli.
In ti si... upam, no, da bom imela kaj pametnega zapovedati. Tako da.
Ne, mislim, že na zadnje, ki si vodila delavnico, si pač nas navdušila.
Me veseli.
Ker znanje, ki ga bomo danes obdelali, nekako delili skozi današnjo epizodo, se tiče komuniciranja, javnega nastopanja, teh mehkih veščin.
Ja, mislim, itak ti pripravljaš vprašanja in cel scenarij, tako da če bo sta to v srednji temi komuniciranje in javno nastopanje super, o tem bi rekla, da nekaj vem, ampak, a veš... Vedno se lahko naučiš še več, vedno lahko zveš še več zanimivih faktov, tako da sem prepričana, da bom tudi jaz danes kaj novega zvedla.
Vse to se mi zdi neka lastnost uspešnih ljudi, ne nekna želja po novem znanju. Ne?
Ja,
zagotovo. Pomembno, ne? Da smo skozi hungry.
Ja.
Mislim, zame si ti mojster na nastopanje. Da v bistvu publiki poslušalcem predstavam, kako je sploh prišlo do tega. No? Ta backstory morajo slišati.
Kaj je zanimivo v resnici, ne?
Ja, ne, ful je, red. Ja. Ok, udeležil sem se lanskoletnega TEDx dogodka v Ljubljani.
Yes.
In sem potem videl tam tebe, ki si blestela na odru. In sem se rekel, take osebe bi se rad učil. A veš, kako nastopati, kako vodati prireditve, ker sem meni takrat ponudila priložnost za vodenje fanfare.
Tako.
No, in? Potem sem ti DM napisal.
Yes. Res je.
In si odpisala. In si vzela čas in mi dala pač res nekaj koristnih nasvetov, ki so mi super pomaga. Tako da sem ti bil blazno hvaležen, res hvala ti za to.
In potem si ti blestel na odru.
Ja, upam.
Si, ne?
Ne. Ne.
Jaz sem prepričana, da si.
Mislim, ne, res, nekaj nasvetov, ki si mi dala, mi ful pomaga. Se bomo pol tekom epizode dotaknili, kaj je bilo to. Spoh enega res posebej, da kar se tiče samozavesti, ker meni je bilo na smrt strah, iskreno. Se veš, da sem ti povedal, taka velika preditev, sem si mislil, toliko ljudi, a ne, kako zdaj to, jaz sem se bal, da me ne bo trema toliko zagrabila, da sem sam se sedel na odor. To je bil moj strah, to sem ti takrat zaupil. In potem, kar se mi ti svetovala, mi zelo pomagal pri taj tremino. Se to bi se dotaknilo v epizodi, se me zanima. Ampak prej greva do teh specifičnih nekih napotkov in tako bi rad tebe predstavil. Kako, veš, kako si prišla do tega, kjer si zdaj?
Ja, kako vem, si prišla, veš,
tvoj, da bi poslušalci slišali tvoj story, kako si prišla do tega, da si zdaj tako dobra v javnem nastopanju, v komuniciranju, kako?
Ja, veš kako, mislim, ta zgodba je tako zelo prepletena in ima toliko nekih stranskih vej, če se izrazim. Mislim, če je javno nastopanje neko drevo in pač neko deblo vsega, bi rekla, da je toliko nekih teh majhnih vej, ki so pripeljale do tega, da sem pač kjer sem, da bi težko v eni epizodi obdelala vse, ampak, če začnem recimo v osnovni šoli. Takrat sem jaz prvič odmoderirala svojo prvo prireditev. Mislim, da je bilo nekaj v zvezi s čebelarstvom, ker se prav spomnim, imeli smo take rumene majčke oblečene in gor so bile čebelice. Tako da to je bila neka prva izkušnja z nekim javnim nastopanjem. Kar se tiče osnovne šole. Sem sicer že v osnovni šoli hodila tudi v glasbeno šolo. Najprej sem se učila klavir, pa potem orgle, pa potem solo petje, tako da, veš, na odru sem ves čas bila, ampak pač včasih sem pela, včasih sem igrala, včasih govorila, ok, bila sem tudi v gledaliških skupinah, tako da, pa v plesni skupini, tako da smo imeli tudi ta nek izrazno gibalni del pokrit. Je pa tukaj še en pomemben faktor. V osnovni šoli sem posnela tudi svoj prvi film. Mislim, nisem ga jaz posnela, smo ga snemali in sicer je bil to igrano dokumentarni film o Krškem. Iz tam namreč prihajam. No in takrat sem jaz ugotovila ta čar snemanja, pa improvizacije, pa učenja besedila na pamet. In meni je bilo to blazno privlačno in zanimivo in se rekla, o, ej, kaj če jaz to bi, ne? In to misel, idejo, željo, kakorkoli to poimenujemo, sem pa gojila po mojem kar lep čas. Tudi v gimnaziji sem se še naprej udeleževala prireditev tako kot obiskovalka in kot moderatorka, večinoma kot moderatorka sicer. In potem se je kar nabiral, a veš, nekih teh izkušenj, pa tudi, če dalje več sem imela povpraševanja, ne sam pač iz šole, ne, torej ne samo iz gimnazije Brežice, ampak tudi kakšno podjetje me je pa opazil, pa so me povabili k sodelovanju. Eno takšnih je bilo recimo na začetku Gen Energija. Ne. In mi je bilo ful, mislim, ful ti sede, ne, da te nekdo povabi k sodelovanju že v srednji šoli in prepozna nek tvoj talent. Mislim, jaz sem bila totalno počaščena. Ne. Je bila pa to hkrati neka potrditev, da nekaj delam prav. In ker sem si rekla, ok, če delam nekaj prav, zakaj ne bi tega pač res počela v življenju? Ne? Potem sem samo sledila svojim sanjam in prišla na televizijo, kjer zdaj že tretjo epizodo vodim oddajo Infodrom. Sodelujem z Eposavjem na podcasterskem področju, torej vodim podcast Jedrska si, kjer itak se skos učim, spoznavam ne sam svet, pač jedrske energije, ampak tudi podcasterstva. Potem neke svoje projekte vodim, kot recimo Obskodelici kave, literarni podcast v sodelovanju z društvom Imstory, ki je namenjen neuveljavljenim literatom, tako da nekih prireditev na letni ravni projektov, snemanj je ogromno. In jaz sem, kjer sem, po moji angli, zaradi tega, ker pač sem sprejela marsikater izziv, pa tudi, ker sem počela tisto, kar me veseli. Ker pol to počneš z užitkom, pa to rad počneš, pa pol pač valjda narediš milijon stvari za ston in čist prostovoljno, ne? Ker pač ti ni težko.
Mislim, name si naredila velak vtis, ko sem ti poslal DM, da je lahko pomagaš s kakšnimi nasveti pri javnem nastopanju in si bila ful prijazna. In
hvala.
Res,
mislim, se trudim biti, a veš, ker pač je bilo ogromno ljudi, ki je meni pomagal na moji poti in se mi zdi prav, da jaz tudi to vračam. In vsakdo, ki mi piše, ej, a lahko tole, mislim, 90% se odzovem za java.
Ne, super. Že na zadnje, ko si vodila delavnico, mislim, da s študentom ostalim dala, ne, da če karko zanima, da se lahko obrnejo na te.
Ja, itak z veseljem.
Super. A si kdaj čutila, da kakšno tremo, si pa to premagovala skozi zil? Kako je s tem, Boberte?
Uf, veš, kako je. Prireditve oziroma govorjenje mi je bilo vedno nek ta safe zone oziroma neko varno področje. Vedno sem vedela, da vse znam govoriti, ne? Kaj se pa lahko zgodi, pač, če pridem na oder? Pač se bom nekaj povedala, ne? Pač v najslabšem primeru bo to dober dan, pozdravljeni na tej in tej prireditvi, zdaj le bo nastopil ta in ta, adio. Mislim, pač vedno imaš neke besede, ki ti pač pridejo prav. Sem pa imela ful veliko tremo in še vedno jo imam na drugih področjih. Čist konkretno pri petju. Zato, ker petje je pa en tak, bi rekla, z vokalnega vidika, veliko zahtevnejši, mislim, petje je veliko bolj zahtevno od govorjenja, če vprašaš mene. Zdaj, mogoče bi se kakšni profesionalni pevci, mislim, obdregnili na tole izjavo, ne, in bi rekli, ne, obratno je, ker tudi to se dogaja, ne. Ampak, a veš, rečem si, se to delam zred sebe, ne, mislim, sej, vedno lahko zavrnem nek nastop. Vedno lahko rečem, pa ne bom nastopala, ne. Pa ne naredim tega, ker mi je fajn, ker uživam, ker imam rada izzive. Sicer pojem res neprofesionalno, ne, še vedno sam pač ljubiteljsko, ampak kar se pa tiče moderiranja, pa
mislim, da tukaj se bo dotaknila nekaj, ker ti tudi omenjaš, se mi zdi, da je zelo pomembno ta avtentičnost. In publika to začuti pri tebi. Da to, veš, da delaš nekaj z užitkom, da ti ni muka nastopa, da ti ni tako, ampak ti dejansko uživaš v komuniciranju, v nastopanju, v vsem tem se čuti to. Ne?
Ja, upam, da se.
Me zanima, ko omenjaš avtentičnost, ne? Zelo poudarjaš pomenu, kaj je zate avtentičnost?
Ej, pojma
tokrat govorimo o tem, slišimo, ampak tako, kako bi jo ti.
Mislim, poraj v tem, da tudi jaz nisem avtentična, ne? Mislim, zdaj, ko se pogovarjava, itak govorim drugače, kot bi govorila, če bi bila na kavi, ne vem, v neki kavarnici, v Ljubljanici, ne? Pač bi drugač govorila, itak da bi, ne? Tudi drugač bi govorila, če bi bila zdaj doma na družinskem kosilu in se pogovarjala pač z brati in z mami in očetom, ne? Ampak, še vsem so to neke nijanse moje osebnosti, ne? Pač ti si lahko, valjda si pred kamerom, mikrofonom, na odru si malo drugačen. Ampak to je še vedno en odtenek tebe, ena nijansa tebe. Zdaj, kako pa poskrbe, da ne fejkaš preveč, ne vem. Bi pa sam rekla, da znajo biti tukaj problematični, mogoče družbeni, problematična znajo biti družbena omrežja, ker itak imaš tam en kup ljudi, vplivnežev, ki so ti ful všeč in hočeš biti kot oni. ne vem, jih posnemaš v tako pri oblačenju, kot v nekih teh osebnostnih lastnostih, pri vrednotah. Ne. Jaz bi rekla, da avtentičnost je, ko se človek res vpraša, ko si zna res odgovoriti na vprašanje, kdo sem, kaj želim, kaj so moje vrednote in kaj želim sporočati svetu. Ne. Zdaj, ne glede na to, kje stojiš, pred kdo je tvoj sogovornik, še vedno sporočaš neke podobne vrednote, neka podobna prepričanja. Ne. Sam pač mogoče pridejo kdaj manj do izraza kot drugič.
Tako, če nekako povzamem, se mi zdi, da smo ljudje kompleksna nekako bitja. A ne, nismo kraj en sladoled samo enega vkusa, ampak imamo cel spektr mavrice vsebnega. In da izražamo te dele nas čim bolj. A ne, in da ne probamo v bistvu biti nekdo, ker to nismo. Pomislim presedno, ker sem začel z javnim nastopanjem, z modereranjem določenih preditev. Sem hotel posnemati določene voditelje na televiziji in tako naprej. Ker sem
a bi koga umenil?
Ne, meni so bili, recimo Denis Avdić mi je bil zelo všeč. Ker sem izdelal tako samo zavest, res ima humor, ima v nulo narejen meni. Sem gotavljal, to nisem jaz, veš, težko ga, on je on in težko njega kopiram ali pa posnemam ali tako kakorkola.
To je zelo dober point. Jaz imam identične probleme. Ful se mi zdi, da sem nekak razpeta med tem, ali želim biti v nekih teh tradicionalnih medijih, ala RTV, televizija in radio, ne? Ali pa neki tej sodobni mediji v smislu komerciale. Ne? In pol časih ugotovim, da ne sodim niti v en, niti v drug format, da jaz bi nek miks, ne, in enega in drugega. Ne. Ampak sej, zakaj pa ne? Ne? Mislim, sej lahko si pač na komercijali, pa si malo bolj tradicionalen, lahko si pa pač na tradicionalnem mediju, pa si pač malo bolj komercijalen.
To res, ja.
Tako da, tudi če nisi Denis Avdić, ne, to želim povedati, da pač še vedno imaš lahko neko nijanso njega, ali pa v nekaterih pogledih si mu še vedno lahko podoben. Ne.
Kaj pa recimo, če si zelo tako introvertiran, bolj neka tiha voda, veš kaj mislim?
Ja, se pol pojaviš na odru.
Ja, da imaš neko nalogo, ali lahko v študentskih vodah predstavitev določene seminarske naloge ali kakorkoli. Ja. Kaj pol narediti? Pridejo neki izzivi, kjer si primoran nastopati, čeprav mogoče nima želje nastopati, kaj bi svetovala neko?
Ja, jaz bi rekla, pač furi svoj stil, ne? Pač ti si še vedno lahko totalno awkward, totalno sramežljiv, zmeden na odru. Ampak če ti si suveren pri tem, bo tvoj nastop še vedno dober. Tudi če boš, ne vem, vmes tokrat rekel, Naprimer. Tudi, če boš vmes tokrat se popravil, poprasku, ne vem, imel nek gib, ki bo ljudem šel totalno v publiki na živce, ampak v resnici nima veze. Ne? Če boš ti to poharil in če boš ti rekel, lej, to jaz sem in boš stal za tem, kdor ti si, mislim, da bo še vedno ful dobro izpadel. Težava je tukaj, da se ljudje potem začnemo spraševati, joj, kaj bojo pa drugi mislili? Ja. Kaj bojo pa mislili, če bom jaz zdaj stokrat rekla naprimer? Kak bojo pa razumeli, če bom jaz malo bolj tiho govorila, pa bila malo bolj sramežljiva, pa ne bom dobro artikulirala, joj.
To je bil moj velik strah, veš.
Ja.
Jaz sem se zelo obremenjoval s tem, kad delam eno stvar, da požeram kdaj besede, veš, preveč, kaj hočem hiter govoriti, pa požeram kakšno besedo, pa se s tem obremenjujem, joj, a se nisem mogel boljši izraziti, ali pa kakšen slenk uporabim, kakšen angleški izraz. Pa sem si mislil, joj, moram začeti blazno neke lepopisne knjige, bro, da se mi malo izboljša, a veš, besedni zaklad. Vsekakor pomaga, ampak...
Mislim pa, zakaj bi?
Ja.
Mislim, ja, sej, valjda,
pomaga,
vsaka vaja, izobražovanje je super.
Kako sem se obremenil s takimi stvarmi, ali sem si mislil, dokler jaz tole ne urihtam v nulo, nisem, ne moram, ne vem, nastopati v javnosti. A ni zanimivo?
Dva komentarja bi imela na to.
Ja.
Prvič, vsi se obremenjujemo s tem, se mi zdi. Bi rekla, da ni človeka, ki ne bi pomislil, joj, kaj bo pa kdo drug mislil, kaj bojo pa drugi rekel. Če pa je tak človek, pa ej, povabite ga v epizodo, bi ga ful rada spoznala. Po drugi strani pa vsi ljudje mislimo, da se drugi ljudje toliko ukvarjajo z nami, ne? Pa se ne. Vsak se ukvarja sam sabo, ne?
Ja.
Pač v resnici ti, če si na odru, če si na odru in imaš neko moderatorsko vlogo, če si pred tablo in imaš predstavitev seminarske naloge, pa sej, kdo te pa posluša?
Ja.
Mislim, okej, sej te, ne? Kakšen učenec, tisti ta pridni, ne? Ampak mogoče pač, ne vem, 90% pa ne. Ali pa pozabijo že naslednji dan, kaj si narobe naredil, kje si zafejlil, kaj te je motel pri tistem nastopu. Pač pozabiš, ker se ljudje, vsak se ukvarja sam sabo, ne. In med to v miselih, ko greš na oder, je tudi, kako bi rekla, neko pomagalo ali pa ti je lahko v pomoč, ne? Da si mogoče bolj suveren ali pa bolj sproščen.
Sej, to se ravno navezuje na naslednje vprašanje. Kako premagovati to tremo, ta živčnost pred nastopom, kaj čutimo? In zdaj si ravno delila, se mi zdi super na svet. Ne?
Na svet, ja, ampak nisem psiholog. Ne? Se mi zdi, da je to eno tako področje, v katerem pa če res lahko delim samo svoje izkušnje, ampak z vsem spoštovanjem do stroke, ki se res ukvarja s tem vprašanjem na malo bolj znanstvenem nivoju, ne morem reči, kaj ja, česa ne, lahko pa delim za poslušalci, kaj pri meni funkcionira.
Svoj to praktičnih je, izkušenj.
Tako, ja, z praktičnih dolgoletnih izkušenj. Ja, jaz prvič si rečem, ej, Klara, vsi bojo pozabili na te, pač jutri bom mim, čez eno uro bom mim in se bodo ljudje ukvarjali že s tem, ne vem, da imajo jutri službo, da, ne vem, morajo iti spat, da niso pogledali tiste serije na Netflixu. Imam njihovo pozornost, mogoče tistih 15 sekund, eno minuto, 10 minut, ne vem, eno uro, kakorkoli, ampak po tistem pa pač nisem več del njihovega življenja in ne bom vplivala na njih, razen če bom res nekaj ful dobrega povedala, pol, ne, hvala Bogu, ampak to je ena taka stvar, ki sem jo res razčistila pri sep, ne, da tu če zafejlam, ne bo nič hudega, ljudje bojo pozabili, jaz bom pozabila, če bom super res samo tistih 15 sekund, ne, in potem spet večina pozabi na te, razen kak Bor, ki ti pol čez par mesecev napiše, ej, a mi daš na svet.
A veš, kaj že meni še pomagalo? Ravno to pa iz drugega zornega kota, da se pa postavim v oči publike. Veš, kaj jaz tudi, ko sem na preditvah, pač vedno navijam za ljudi na odru. Nikoli si ne, če vidiš, da je nekdo mogoče, da mu ne gre tako dober, mu nikoli, lej, kako mu gre slabo. Ampak mu ono, daj, bravo, veš, bravo, da si na odru, bravo, to prvoščeš mu.
Ja,
in če njemu bet, je te bet, ne zato, ker bi bilo, ker njemu ne bi šel na stop, ampak ker se on tako počut, ker mu želiš, da bi se on dobro počutil.
Mogoče je to glih zaradi tega, ker si imel svojo izkušnjo na odru, ne? Ker veš, kako je biti na odru in kako je biti pod žarometi in v središču pozornosti. Ne? Ljudje običajno nimajo tega občutka, ne? Kako je stati pred množico ljudi in govoriti, ne? Po možnosti na pamet. In se mi zdi, da marsikomu se je težko postaviti v kožo moderatorja in biti empatičen do njega. Ne? Ampak to razumevanje je super, če ga imajo ljudje. Ne?
A se ti zdi, da je teže voditi velike preditve, ker je masa ljudi, ker je nekaj 100 ljudi ali nekaj 1000 ljudi ali v nekem manjšem prostoru?
To je tako kar klasično vprašanje, ne? Ampak jaz rečem, da je manjša kot je prireditev, težje je voditi. Podcast, recimo iz tega vidika je meni veliko težje zavoziti kot pa prireditev za, ne vem, 1000, 2000, kakorkoli ljudi, ker je veliko bolj osebno.
To še kaj pomaga?
Kaj?
Če malo slabš vidiš. Tako, kaj jaz se že sem videl malo zabluran.
Ena sem tukaj.
In potem tako, kaj se spomnim na mojo izkušnjo iz Cankarjevega doma, kaj sem fanfaro moderiral. In tako nisem videl obraza, kaj skrabam očala in potem vidim vse tako, vidiš tako obrise, ampak da vidiš, a veš izraza točno na obraz.
Pa večinoma je še itak tema, ne, v dvorani. Tako da v resnici sploh ne veš, a je tam eden človek, da pržo poslušati ali te gleda.
In ti ful pomaga, veš, tako da. Tisti, ki noste očala, raj ne očali, tako. To je moj nek practical tip.
Razen, če imaš nekaj napisano na listu, kar moraš prebrati, ker pa učala, kar rabiš. Tako da jaz bi rekla, manjše prireditve je težje. Vsaj meni osebno, ne, se pa itak moderatorji med sabo razlikujemo. Tako da nekomu je pa mogoče užitek stati pred 20 ljudmi.
Da je tako nekje seminarska naloga, ki predstavljaš, pa so sošolci, profesor, ne, tako 20 ljudi ali kaj, neko poslovni projekt. Ja. Kako s pogledi, kako z mimiko, kako s tem, ne vsakega pogledamo v oči?
Ja, jaz bi rekla, odvisno, kaj želiš doseči. Jaz sem ene 3 leta delala v IT sektorju, kjer sem zaposlovala ljudi, programerje večinoma. In to je bilo tako meni tako neka neverjetna izkušnja, ne? Ker imaš dejansko na drugi strani nekoga, za katerega veš, da je živčen in da pač ga je strah, kaj ga bom vprašala. Ok, niso bili vsi, valjda, eni so bili ful samozavestni, ampak tako to, mislim, si v vlogi nekoga, ki te ocenjuje, ne? In ko si v vlogi nekoga, ki ocenjuje, se mi zdi, da opaziš pri ljudeh neke vzorce. Meni je bilo to ful zanimivo. Ne? Vsi so recimo na začetku, ko je bilo vprašanje, ne, recimo, dej povej nekaj vsep, ne? Vsi so povedali najprej, kaj so po izobrazbi, kje so študirali, kje so prej delali. Ne? Zelo redko je človek povedal, ej, jaz sem pa, ne vem, gorski kolesar, ali pa jaz sem plezalec, pa sej vem, da na razgovor za službo tega običajno ne poveš, ampak ej, če bi meni to nekdo rekel, jaz bi si ga takoj zapomnila, ne? Tako da, kaj, kako se obnašati na nekih teh ne tako tradicionalnih javnih nastopih, kot so recimo razgovori za službo, predstavitve seminarskih nalog, zagovori, diplome ali pa magistrskih nalog. Jaz bi rekla, da vedno se vprašimo, kaj želiš povedati, na kakšen način in pa kdo je poslušalec. Zdaj, če je tvoj poslušalec, ne profesor, tem si predstavljam, da že imaš nek odnos s tisto osebo, ne rabiš zdaj neki ful entuzijastično fejkat rezultatov diplomske naloge, ker itak veš, da jo je mogel prebrati in oceniti. Ne? Če imaš na drugi strani nekoga, ki te intervjuva za službo, pač, ja, daj pokaži najboljši del sebe, daj imej očesni stik, če se le da. Ne? Iz tega se da veliko razbrati, kaj oseba na drugi strani misli. Ne? Pa,
se ravno to bi te vprašal, kako blesteti na razgovoru za službo?
Aha. Jaz bi rekla, a veš, fule rečejo, ne? Oziroma naj bi bilo znanstveno dokazano, da je neverbalna komunikacija veliko bolj pomembna od verbalne, ne? Torej, kaj, tisto, kaj ti rečeš, ni toliko pomembno, kot kako rečeš, na kakšen način, kako uporabljaš roke. Zdaj, delala bom krivico, če rečem, da moraš biti na razgovoru za službo ful samozavesten, ker pač to potem spet zgubi tisto sporočilo, ne, avtentičnosti. Jaz bi rekla, da na razgovoru za službo je ful pomembno, da se zavedaš, kaj so tvoje prednosti in da tudi pristopiš na razgovor kot jaz sem tisti, ki ga vi želite, ne jaz vas. Čeprav ne, imamo različna obdobja, včasih je pač več povpraševanja in manj ponudbe, ne? Oziroma včasih je več delovne sile, včasih manj, ampak jaz bi sen rekla, da vedno je treba imeti ta pristop kot kaj podjetje ponuja meni. Ne kot pač, a bom dobil jaz tisto službo ali ne, pač ti si človek je dodana vrednost. Ne. Moraš se zavedati, kaj je tvoj doprinos podjetju. Zdaj, če je to tvoje znanje, super. Če je to tvoj karakter, ej, toliko boljš. Ne. Ker marsikdo reče, ja, sej znanje se, mislim, nekih skillsov, ne, veščin se lahko priučiš, karakterja pa ne moreš spremeniti. Ena osebnostna lastnost, ki je mene recimo ful zanimiva, bila, ki jo je en kandidat enkrat izpostavil na življenje pisu je, da je easy to work with. Torej, da je z njim lahko delati, ne? Oziroma pač, da je, bi rekla, prijeten sodelavec. Ne? To je ena taka karakterna lastnost, ki jo itak vsi želimo. Ne? Pa redko kdo jo izpostavi. Ampak ta kandidat se je zavedel tega, se je vedel, kaj je njegova ta močna lastnost, ne?
To si moram zapomniti, ja. Ja, je res dobra. Ja.
Ja, res je dobra, res. Jaz sem nekaj tako, ok, to si moram zapomniti.
Veš, kar sem ne pomislim, da bi to izpostavil, ker recimo jaz imam blazno rad ljudi, rad delam z ljudmi in tako naprej. In ne pomislim, da je to kvaliteta, ki bi lahko recimo bila delodajalcem všečen.
Ja, no se to, a veš, v čem se ti razlikuješ od ostalih kandidatov? To je tudi dober vedeti, ne? Mislim, ne zdaj ostalih kandidatov tako, da pregledaš zdaj, kdo se je prijavljal na službo, ampak čist in general, ne? Sej vedno se razlikuješ v nečem od nekoga, ne? Pač poglej svoje sošolce, v čem se razlikuješ od njih na faksu, ne? V čem si boljši, v čem si slabši. Potem pa pač deli na tistih področjih, na katerih si slabši, pa izpostavljaj tisto, na katerem si dober. Ne?
To, kar si omenila, se ti zdi potem, da je dober, da primo tako samo zavestno, šta buyer seller dynamic, ja. Je. Da ni jaz nujno raben službro sem, ampak da prijaš, to so kvalitete, ki vam jih lahko nudim,
tako.
Je veliko boljši kot ziv.
Exactly. Mislim pa tudi zaradi tega, ker če te zavrnejo na podlagi tistih kvalitet, ki si jih ti predstavil, ej, ok, to sam pač pomeni, da mogoče ne padeš v njihovo delovno kulturo. To sam mogoče pomeni, da oni želijo nekoga, ki je manj samo iniciativen, pa manj, ne vem, pogumen. Mogoče sam pač želijo nekoga, ki bo delal tisto, kar mu bo bilo naročeno. Pa se s tem ni nič narobe, ne? In ful dober, če si tak človek, da ti to sede. Ampak če nisi takšen, ne tega pol prodajati na intervjuju. Ne? Pač povej, ne, lej, jaz pač rad naredim stvari po svoje, rad raziskujem, rad sam rešujem probleme. Ne? Ker ful slabše, da ti rečeš, ja, bom se naredil tako, kot boste rekli in potem po pol leta, ko se preteče neka poskusna doba, ugotovijo, joj, on pa v resnici se malo po svoje dela, pa ne posluša glih pravil, pa kar neke svoje rešitve, procese upeljuje. Če pa to poveš že na pač intervjuju, pa ljudje vejo, koga bojo vzeli v svojo ekipo. Ne?
Se komunikacijska veščina res posod preda. Zdaj, ker razmišljam, kako se navezuje tudi pri partnerskih odnosih. Isti princip je v zadju. Ne?
Gotovo. Mislim, vedno je pa treba vedeti, iz kje izhajaš. V smislu, zakaj bom zdaj rekla, kar bom rekla. ne? Kaj je tisto, ne vem, časih jaz vem, da jaz sicer delujem na drugačen način, ne? Zdaj to je malo bolj osebno mogoče, ampak ajde, dejmo. Jaz delujem po principu, da ko sem tiho, nekaj ni ok. Ne? In preden sem jaz ugotovila to sama pri sebi, je itak trajal, ne? Ampak tudi potem to sporočiti dalje, ne vem, partnerju, pa, kolegom, staršem, mislim, ljudem, s katerimi sem ves čas obdana, ne? Je bilo kar težko, ne? Reči, ej, veš, jaz pa, ko sem tiho, pa to pomeni, da ali sem žalostna, ali me nekaj ful moti, pa si ne upam povedati, ali, ne vem, je bilo sam preveč vsega tist dan in rabi mir in tišino, ampak, ne, če bom jaz samo tiho, oseba na drugi strani ne bo vedela, kak se jaz počutim. Ja. A veš, jaz bom pač tiho. Kakšna komunikacija je to? Ne? Slaba. Tako da se mi ful zdi pomembno, da se vprašamo, kaj čutimo v nekem trenutku in potem to skomuniciramo dalje.
To je pomembno, ja. Dostkrat se mi zdi se res tako, zapremo vase, smo tiho, ne,
ja, ja.
Ne znamo izražati.
Tako. In se vprašaš, ok, kaj zdaj želim, kaj se dogaja z mano, ok, jaz sem tečna. Zakaj sem tečna?
kaj od zadnje je zrazo?
Zato, ne vem, ker so bile same rdeče luči na poti do, recimo, ne, neke lokacije. Banalen primer, ampak tako, ne, in da rečeš, ej, zdaj pa nisem gut, zato pa zato, rabim mir, tiho bom, kakorkoli. In zelo podobno je v resnici na vsakem, v vsaki situaciji, kjer se pojavi javno nastopanje. Ne?
Se ti zdi, da se še navežem na službo, na iskanje, recimo zaposlitve, da blestiš na razgovor, da so te personal skills, people skills, ta glavne, pred ne vem, nekimi znanjem, tehničnim znanjem, ki ga imamo, diplomo, vsem tem. Kako gledaš na tem, koliko igra iz tvojih praktičnih izkušenj, kako se ujamaš kot človek za ljudmi iz, ne vem, podjetja?
Zdaj spet govorim res na podlagi svojih izkušenj, ampak to je toliko bolj pomembno. Pa če res ti lahko vsakega človeka naučiš nekaj, ne? Ne moreš pa človeku dati karakterja. Ne moreš človeka spremeniti. Ne? Lahko spremeniš njegovo znanje ali pa, ne vem, se naučiš delati z nekom. Ne? Je pa res, da vsaj neko osnovno znanje, ne, je fajn imeti.
Ja.
Ne pa zdaj res, da se zaglede na to, da smo na študentski, na študentskem področju. Ne? Recimo, jaz sem bila ena izmed tistih klasičnih piflarjev. Ne? Jaz sem se sekirala za vsako oceno, imela sem Zoisovo štipendijo, sem mogla ohranjati povprečje. Ja. In jaz sem tudi mislila, da pač bo to, da bojo delodajalci to cenili, ne?
Ja, da je to to, ne?
Pač tako, da bojo rekli, o, Klara, desetke, devetke, v redu, osemke, kake. Pač super, ne? Pa ne, pa mene v lajfu ni noben vprašal, ej, kake ocene si imela, ali pa skoliko si zaključila magistersko. Ja, nihče, nikomor to ni pomembno. Vsem je bolj pomembno to, kak se bomo mi ujeli, kaj bom jaz doprinesla v ekipo, kaj so moje močne lastnosti, kje sem, na katerih področjih sem šipka, ker pač valjda vsi imamo neka slaba področja. In jaz bi rekla, da ta neka in čustvena inteligenca in medosebnostne lastnosti oziroma mehke veščine so res izrednega pomena. Se jih pa nikjer ne učimo. Ne?
Ja, se to je škodeno.
Ja, zato so take delavnice, kaj vi organizirate recimo, men super, res.
Če bi spreminil šolski sistem, bi dal to kot obvezni predmet, iskreno.
Aha, mehke veščine.
Ja.
Okay.
Ker ti pomaga po svoto življenju. Veš.
Ja, res ti.
Pa elevator pitch, recimo, da moš pičati kakšne investitorje, podjetnike, imaš tam kakšne nasvete, kako narediti elevator pitch? Ne vem, koliko...
Ej, bila sem v resnici v žiriji, ravno pred kakimi dvemi, tremi meseci, mislim, da je okrog novega leta, v komisiji, kjer so pičali ideje. In jaz sem se valjda osredotočala predvsem na njihovo prezenco, na predstavitev, na govor, kako so predstavili neko idejo. In bom rekla, da glavni problem vseh pičev, ki sem jih jaz takrat poslušala, je bil, da nisem razumela ideje. Torej, meni so prišli, mislim, to so bili res skupine od dijakov do dalje že upokojencev in so pičali ideje. Jaz nisem razumela bistva idej, večine idej. Tukaj bi izpostavila ta, ne, joj, ne vem, če bom znala po slovensko, curse of knowledge. Gre za en princip, ki se pojavlja recimo pogosto v stroki, pri znanstvenikih, tudi kdaj pri profesorjih. In sicer, če ti veš, kaj je bistvo, ali pa če ti razumeš neko logiko za nekim principom, potem kar nekak predpostavljaš, da jo tvoj sogovornik tudi razume. Čeprav v resnici je ne. Recimo deva primer. Ne? Če jaz zdaj recimo delam tole, tapkam na mizo v določenem ritmu. Ne? Mislim, to bi lahko kjerakoli pesem
Mm.
Ok, ne, ampak če te vprašam zdaj, kjer v pesem sem imela v mislih, pač ne boš vedel, ideja. Ali boš v gibu.
Ful dober nasvet sem zdaj slišal od enega podjetnika, veš, ko se ja. Coachan zraven in je omenil, razvijo že polno enih podjetij.
Ja.
Ja. Rekel, on vedno testira ideje pri svoji babici.
Ja.
Rekel, če, njej, če ja. Bo ona razumela, je tako pove, pol je v redu, če ne razume,
točno
gre naprej.
To.
In
točno
rekel,
to.
Delite piče, kada pičate moji babici.
Tako, tako. In to bi tudi jaz rekla, ne? Pač, da je ful pomembno, da pač imaš tisto neko osnovno idejo. Mislim, ideja je lahko ful kompleksna, ja. Ampak ti jo moraš znati predstaviti na tako osnovni ravni in v tako preprostem jeziku, da jo bodo razumeli vsi.
Ja.
Ne glede na to, ali je kvantna fizika, ali je, ne vem, termodinamika, pač rabi biti eksaktno in zelo jasno. In to je pač po mojem glavni nasvet, oziroma največji nasvet, ki bi ga imela za pičanje idej. Mm. Pa valjda, ne, pač kako povedati dober story za vsem tem, kako prepričati ljudi,
no.
To je zdaj spet.
Spet izhodišče za naslednjo vprašanje, sem te hvala vprašati. Uporaba zgod ja. V naših pičih.
Zdaj, jaz nisem storytel, jaz ne delam toliko tega storytellinga, se reče tako, ali pa copywritinga. Ne? Pač jaz, ko pišem, pišem za svoje potrebe, recimo za moderiranje, prireditev, pa na televiziji, na povedi. Ne pa toliko zelo to neko pripovedništvo, ampak glede na to, da sem prevedla že neki knjig, ne, pa da pišem svojo, bi rekla, da mi je jezik blizu. Tako da, jaz bi rekla, ljudje se ful lažje poistovetimo, če imamo nekega junaka ali pa če imamo neko zgodbo. Ne. Kaj bo men koristila informacija o... ne, veš kaj, tako bom rekla. Lanskoletni govor od Polone je bil o tem, zakaj morda nikoli ne bomo našli zdravilo za raka. Njen govor je bil vrhunski. Tudi ful ogledov že ima na YouTubeu, če ga kdo še ni pogledal, vabljeni. Ne,
te,
a se spomniš?
Ja, spomnim ja. Se zgodbe, ker se tudi mene dotakne.
Ja, in ona je v svoj govor, mislim, valjda, ne, to je itak ta klasičen TEDx format, ampak ona je v svoj govor upeljala zgodbo o mali deklici. Ej, še zdaj dobim kurjo pot, ko se spomnim na tisto zgodbo.
Tudi
zakaj?
Jaz,
ker se pač poistovetiš z nekim junakom. Ne?
Prav upo sem skozi govor, da, ja, da bo vse v redu zdaj, kar
ja,
so, da bo,
ja. Ja. Tako, ne? Ja. In, a veš, to je tisto, se mi zdi, ta čar neke empatije, čustev.
Bomo pač dali v podcast
link,
to, ja, link da si pogledajo ja, poslušalce, ja, ker ja. Res super zgodba.
Res je dobra zgodba in ne, igra prav na ta čustva, ne? Pač večkrat vključiš čustev, več čustev, ki zbudiš pri svojem poslušalcu, ne glede na to, ali je zdaj to prireditev, ali je snemanje, ali je oddaja, karkoli, ali je pič, pač igraj na čustva. Ne?
Lansko leto si moderirala TEDx,
ja.
Letos pa coachaš TEDx.
Ja.
Okay, kar je
ja.
Kar noro.
Ja,
bravo, mislim, bravo. Reže.
Hvala.
In,
hvala.
Bi lahko ja. Šerala skrivnosti vrhunskih TEDx
govorcev.
Ja. Kako zgleda ja. Coachanje TEDx? Veš, to si predstavljam, kaj olimpijske igre govorništva.
In a way.
Ja.
Je tako. Ja, leto sem postala vodja govorniške ekipe in sem se pridružila društvu, ki je kar šlo čez eno tako konkretno preobrazbo, sploh kar se tiče članstva. Ekipe so se precej zamenjale. Vodje ekip smo tudi bili na novo izvoljeni, če se tako reče. Tako da skupaj z eno ekipo res briljantnih ljudi ustvarjamo letošnjo zgodbo. Zdaj, te rdeče teme ne bom izdala, lahko pa povem, da bo dogodek novembra, tako da lahko si vabljen.
Ja, obvezno prejme.
Zdaj, mi začenjamo z koučenjem v maju. Letos imamo en tak poseben projekt, smo rekli, da bomo imeli govorniško akademijo, na katero bomo povabili strokovnjake z področja javnega nastopanja, ne? Pač, ok, ker jaz sama sebe recimo nimam za strokovnjakinjo, bi rekla, da mi to dobro gre od rok in bi ti mu rekla, imam pač tok in tok let izkušen iz tega na tem področju. Nisem pa strokovnjak, ne? Strokovnjak je za me nekdo, ki pač to res v nulo obvlada, ima vso vsebino v mezincu in je na tem mislim, in je na tem področju dejaven vsaj nekih, ne vem, 20-30 let.
Sem jaz tam
imam za
si, ja,
strokovnjak.
Si
okay.
Povodila TEDx brezhibno in tako,
hvala.
Veš, ja, a so teže preditve, ki jih še lahko moderiraš? Se mi zdi, da si...
Mislim, tako bi rekla, veš, lahko si lahko ti res nekaj gre dober, ne? In jaz bi rekla, da sem dobra moderatorka prireditev. Zatem suvereno, mislim, in samozavestno stojim, ne bi pa rekla, da sem tok suverena v predajanju znanja, zaenkrat. Bi rekla, da pač razumem teorijo in razumem to teorijo v praksi, razložiti to teorijo se mi pa zdi še mogoče malo tudi nespoštljivo. Mislim, lahko pač predajam jaz svoje nasvete, tisto, kar je men pomagal, kako jaz vidim stvari, nisem pa nikoli se res poglobila raziskovalno v te stvari. Ne? In se mi zdi, da prav, da imajo na tem mestu priložnost za to drugi, tisti, ki se tok in tok let tudi raziskovalno ukvarjajo, tako z govorom, kot z govorico telesa, pripovedništvom in drugimi področji.
Se to ste res dobro zastavili potem akademijo, ki v bistvu gleda celostno na vse tako, spektre tako. Nastopanja.
Ja, mi bomo v resnici obdelali čist konkretno, recimo strah pred nastopanjem, potem bomo imeli, kako napisati dober govor. Eden izmed modulov bo tudi format TEDx govora, torej čist klasično, kako začeti z nekim TEDx nastopom.
A se to zelo zunanji? To prijavljajo
za
samo...
enkrat ne,
to
je bilo ful povpraševanja. Ja. Res pač tako, ljudje so res blazno navdušeni nad vsebinami, ki jih bomo zdaj začeli koučati. Pa tudi, mislim, res povabili smo k sodelovanju strokovnjake, ki jih tudi zaenkrat ne smem izdati, no, ampak se bo na družbenih omrežjih zagotovo objavljeno v kratkem. Ja, veliko je povpraševanje od zunanjih ljudi, podjetij, če bi izvedali te delavnice tudi za njih lahko, ne? Zdaj v okviru TEDx društva mogoče ne, ampak ob kakih drugi priložnosti pa seveda z največjim veseljem, ker vsem je pač ful velika odgovornost, da pripraviš ti 12 ali pa 10 govornikov na TEDx nastop, ne? In se nam zdi, da zaenkrat dajmo rajši manj pa kvalitetno, kot pa več pa pač površno, ne? Ampak ja, lej, ob priliki z veseljem take delavnice izvedemo
to res super, ne?
Za koga drugega.
Sej, skrivnost TEDx govorcev je tudi se mi zdi vaja, ne? Vadijo res.
Itak. Pa če sem lani gledala te govornike, samo kako so se pripravljali, lani jih je imel pod okriljem še Boštjan Romih, ki je bil takrat vodja govorniške ekipe, pač to je noro.
Oni znajo ves tekst na pamet, ne?
Ja,
vse v nulo.
Ja, to je pogoj, da greš ti na TEDx oder. Zaradi tega, ker, a veš, ne moreš se zanašati na to improvizacijo. Ne? Mislim, tudi če si ne vem kak vrhunski predavatelj, znanstvenik, govornik, na pamet. Vse se zgodi kakšna napakica, kak stavek zamenjaš, kako besedo, ampak in general na
pamet. Pa se jih vse učijo, od kje se povdarja besede, kako, struktura,
mislim,
vse.
Itak, a veš, ker na vaši delavnici ne, smo mi itak predelali par tistih značilnosti ali pa par nekih napotkov, kaj je pomembno pri javnem nastopanju. Ne? Od tega, kdaj narediti pauzo, kdaj biti z glasom dol, kdaj malo hitreje govoriti, kdaj govoriti ful počasneje. In to so neki elementi, ki jih mi upeljujemo v TEDx govore. Zaradi tega, ker to so elementi, ki ti potem pomagajo, da je tvoj govor dober, da dosežeš tisto, kar želiš. Če je to pač smeh v publiki, je pač smeh. Če želiš doseči, da se pač nekdo zjoka, mislim, vse imaš elemente ali pa neke načine, kako to doseči. Ne? Tako da, ja, tega je ful. Ne? In še zadnje tedne ali pa dneve, ne? Pred dogodkom se pilijo te zadeve, zato da je res perfekt na koncu.
Še to me blazno zanima. Glej, takole, ker se meni jezik zaplete, ja. Pa ne vem, katero besedo bi dal. Je to tok bed, ne v okviru TEDx govorništva, ampak tako mislim na splošno, kaj imamo prezentacije. Kako gledaš na to, veš, na to medne vjeclanje, same take stvari?
Mislim,
to me zanima.
Mislim, da se tudi to dogaja, da zdaj ne smem biti preveč kritična. Lej, tako bom rekla, spet, vprašaš se, kaj želiš sporočiti, kdo je na drugi strani, ne? Zdaj, če sem na drugi strani jaz in je to najen podcast, oziroma je podcast, v katerem se pogovarjava čistko sproščeno in kolegijalno, prijateljsko, pač ne se ti zatika jezik, zakaj ne? Pač to doda neko sproščenost, neka avtentičnost. Če si na odru, pa moraš ti napovedati, ne vem, predsednika države ali pa ne vem, katerega glasbenika, ej, takrat pa boljš, da se ti to ne zgodi. Ampak se tudi takrat nimaš prostega govora, takrat običajno imaš napisano besedilo, ki si ga vsaj enkrat prej prebral, ne? Mislim, toplo priporočam, da če je kdorkoli v situaciji, da mora napovedati kogarkoli, da si pač parkrat prebere besedilo. Dober dan, lepo pozdravljeni, danes smo tukaj in tukaj, naslednji nastopajoči je ta in ta. Pač tokrat to zverziraš, da ko si na odru, da pa se ti ne zafucla. Če pa se ti, pa ne, bojo ljudje čez 10 sekund pozabili.
Koliko so prej, kaj greš
tako,
naprej, ne?
Tako, ja.
Ampak, pa pri imenih, po mojem, res moš paziti.
Ja. Blaznega pomena je, da znamo pravilno izgovoriti ime osebe, ki jo napovedujemo, oziroma osebe, ki jo vabimo na odr. Pa po možnosti je tudi fajn, da vemo ime našega sogovornika v podcastu. Ker časih, ja, veš, je ful lažje se navezati na neko izhodiščno vprašanje ali pa nek odgovor, če uporabimo ime. Sicer lahko zvenimo na trenutke malo pokroviteljski, ampak če ne pretiravamo, je prav simpatično. Ne?
pa tudi uporaba humorja, kot čisto na mesto.
Ja,
ja. Izhaja iz nas, da ni...
Mislim, jaz bi rekla katerega koli čustva ali pa katerekoli tehnike. Ne? Jaz ne vidim problema v tem, da moderator ali pa host deli neke, da je malo bolj oseben. Ne?
To se mi zdi tudi dober. Vse meni pomagalo pri govorništvu, da sem si malo prebral osebi, s katero. Da se malo pripravaš, da v dogodku osebi, ja. Ta predpriprava je ključnega pomena. Ne.
To si super izpostavil. Res, pač, jaz mislim, da je najslabši ali voditelj, ne, televizijski, radijski, novinar, kdorkoli, oziroma najslabši podcast host, najslabši, ne vem, moderator, najslabši kandidat na razgovoru za službo, najslabši, ne vem, predavatelj neke teme, tista oseba, ki se ne pripravi. Ne pripravi v smislu, da si prej ne prebere vsaj osnovnih podatkov v določeni temi, da si ne prebere, s kom se pogovarja, oziroma pač kdo je na drugi strani. Mislim, ne moreš iti na nek dogodek pa moderirati prireditve o kibernetski varnosti, pa ne vedeti, kaj je kibernetska varnost. Mislim, pač to je neumno. Ja. Ne? Jaz res pač to roko na srce polagam, dejte se pripraviti, ne? Mislim, res, uno, pač vzem si 3 ure pa razišči kibernetsko varnost, zato da ko prideš na oder, da veš, o čem govoriš. Ne?
Tukaj imam jaz eno, mislim, bolečo izkušnjo. Tukaj je bil moj največji fail od pičanja, lahko še eno. Se spomnim, da sem se pripravil, ne vem, če bi povedal, za katero podjetje, ampak recimo delajo tele vzmetnice, ležišča.
Okay.
In jaz sem imel cel marketinški načrt, pripravil, res sem padel toliko v to temo in sem jim pač izpil vsi v nulo. In pripravil in šel pičati enega izmed teh, ki je bil direktor firme. Ampak on je mi zamenil službo in je šel postal direktor druge firme. Jaz tega nisem prej zanimal, a veš, ko mi dobim sestank, super, se zmenam in se v bistvu sploh nisem zanimal, kaj je njegova funkcija, kaj dela in kaj so problemi, kaj jih dela, veš, in je bil čist disconnect. Ne.
Lesson learned, ne? Pripravi se. No, ampak le, vsake take lekcije se nekaj naučiš.
Ne? Izkušnje, ja. Tako da, se mi zdi, da lahko iz vsake situacije nekaj dobrega vzameš. No.
Itak.
Tako da, evo, zdaj sva pa že kar prišla do konca.
Jo, to sva povedala. Veliko sva povedala.
Ja, mislim, po mojem se mi da lahko pogovarjali ure in ure o mehkih veščinah in vsem tem. Me pa zanima še, že za predstavitev tebe. Ti imaš toliko zanimiv življenja, toliko stvari ti dogaja. Od tedek zvodanja do glasbene karijere, voditeljca na televiziji in tako naprej. Veš, me zanima, kaj imaš zdaj, kaj je tvoja pot zdaj?
Ne vem. Ne, veš kaj. En cilj, ki ga imam za leto, se, da izdam svoj knjižni prvenec. To se bo zgodilo po vsej verjetnosti jeseni. Tako da to je ena taka pot, po kateri hodim vztrajno, že kar nekaj let, ampak zelo počasi in previdno. Zgolj iz tega nekega strahu spoštovanja do pisateljskega poklica. Potem usporedno stopam po neki tej poti televizije in podcasterstva, o tem se ful razvija, pa tudi zelo hiter, ne, se mi zdi, da moraš biti kar agilen in se prilagajati na določene situacije. Ok, TEDx je itak zgodba sama zase, ne, ki je toliko vseobsegajoča, da pač si včasih sam rečem, ojoj, kaj sem se spustila, ampak itak, ne, na koncu si rečem, ej, top. Ne, res sem vesela, da sem, kjer sem. Pa je pa veš še en kup teh nekih mini projektov, kaj pa vem, če bi lahko rekla, da je to samo ena pot. Ne? Bi jaz rekla, da imam 10 poti in potem malo skačem iz ene na drugo. Ne?
Se mi zdi to ta nek flow življenja, da to življenje, ja, ne? Da nismo preveč predalčkani in da si pustimo živeti sebe.
To je drugač zelo dobra misel. Ne? Veš, kaj te kdo vpraša, joj, kaj pa si ti, ne? Jaz ne vem, kaj ne rečem, kaj sem jaz. Mislim, malo sem televizijska voditeljca, malo sem podcasterka, malo sem novinarka, malo sem moderatorka prireditev. Čez pol leta bom pisateljica, pač kaj je tisto, kaj izpostaviš? Kdaj
mogoče že čutimo nek pritis, da gremo ven predalček in potem ne gremo ven, ker si mislim, ne vem, sem recimo televizijski voditelj, ako karkoli.
Ja, ja.
Ampak kaj če sem še kaj, kaj če sem pisatelj, zdaj, kaj če sem to, kaj...
Pa ti je tisto veliko bolj pomembno, ne?
Ja, pa da me to zanima, pa to je drugo zanima, ne? Sej družina je tudi ljubezen do knjig, tudi to najo je nekako povezali in tudi, kaj boš knjigo izdala.
Ej, vabjen na lahko zabavo ob izdanju knjige.
Lahko nadivaj novo epizodo in se bolj knjižno obarvana.
Ej, veš kaj, drugače mislim, da morava si mi dva en cilj zadati, oziroma en izziv. Prej si rekel, da bi se lahko pogovarjala ure in ure. Kaj, če bi naredil en podcast maraton?
Lahko bi, ne.
Koliko časa se lahko pogovarjamo?
Pogovarjamo, ja.
Ker, to bi bilo res zanimivo.
Ker zdaj se tako imam neko minutažo v glavi pri tej epizodi, kaj drugaš, kaj omenaš, meni začnejo misli, kaj bi jo filozofsko vprašal, kaj pomeni tega, kaj to, veš, kako gledaš na to.
Ja, ja.
Pa že pre autentičnosti, prega sem se prišel, ker sem lihe eno knjigo v empatiji bral in v razvoju. In,
daj mi boš povedal, katero, ja, pol, ker ne bo vas
za mikrofonom. Šel z mislimi, zato, no. Jaz bi iz te točke pač pozdravil vse poslušalce. Upam, da ste uživali v današnji epizodi. Jaz sem bil blazno vesel, da smo te lahko gostili.
Z največjim veseljem. Res hvala za povabilo. Jaz sem tu čist počaščena. Prvič, da ste me povabili, mislim, da si me povabil. Drugič, da me imaš za strokovnjakinjo že kar. To si bom kar zapisala v svoj dnevnik. Danes mi je bolj rekel, da sem strokovnjakinja. ne, pa tudi, no, mislim, za vaše dobro delo. In...
Ej, super si res, lej. Mene je coachala za fanfaro, se mi je blazno pomagala in to sem ti skos hvaležen.
Z veseljem.
Zanim si se odzvala, povabilo vodila super delavnico, mislim, da so bili študenti navdušeni in zdaj hvala za podcast res, tako da se ti iz srca zahvaljujemo in upam, da se vidiva še v naslednji epizodi.
Tudi jaz.
Da
nadaljujeva
ob zidu knjige, da ta pogovor, tako da, ok, vse lepo pozdravljam iz te točke.